Така, днес ще говорим за... Заглавата на проповедта е малко сериозно. Голямо Господне дня. Но аз се надявам да отчасти да успея да ви предам това, което става с мен, когато ще видите как Духа ми показва неща, които са надалеч на друго място в текста. Това място говори за другото място, че двете неща дават възможност ние да видим по-ясно всичко това, което става, всичко това, което е написано. И така голямо Господне дня. И така ще прочетеме второзаконие в началото. Ще четеме в началото изключително само от Новия Завет. И след това ще видим нещата, които са написани в Новия, по същите въпроси, същата тема. И така отваряме на Второзаконие, 9 глава, четем от 15 до 21 стих. И на това място Моисей говори на евреите и им припомня мястото, където те се грешиха пред Бога. И казва, и тъй като се обърнах, слязох от планината, планината гореше в Бога. Това беше планината, на която беше слязал Бог, за да говори на еврейския народ, и тя гореше в Бога. И двете плочи на завета бяха в двете ми ръце. Погледнах и ето бяхте се грешили против Господа вашия Бог. Бяхте се направили излеян теле. Бяхте се отклонили скоро от пътя, който Господ беше ни заповядал. Тогава взех двете плочи, ги хвърлих из двете си ръце и ги струших пред очите ми. После припаднах пред Господа, както първия път, 40 дена и 40 нощи. Хляб ми ядох и вода не пих поради всичкия грях, чрез който се грешихте, като извършите зло пред Господа, за да го раздразнете. Защото се оплаших от гнева и яростта, с които Господ се беше разгневал. Към Моисей казва, аз се оплаших от гнева и яростта, с които Господ се беше разгневал. Трябва да ви кажа, че когато четем текста, ние не го виждаме това много ясно. Господ ми казва, бързо слез надолу, защото твоите хора, които изведе от Египта, бързо се развъртиха. Но в текста ти не усещаш емоцията, не усещаш гнева, не усещаш това, което интонацията, с която Господ говори. И вероятно интонацията не е била такава, обаче отношенията между Моисей и Бога бяха много особени. Въобще той имаше едно отношение с Бога, което Господ после обличи брат му, сестра му. И му каза, внимавайте, аз общувам с другите, обаче с Моисей не общувам. Моисей, аз общувам и лице. И така, ние можем да предполагаме, че Моисей е разбрал нещо за това как Господ се отнася към това, което става. И той каза, аз 40 дена не ядох и не пих. Припаднах от Бога. Защото се оплаща. Той е видял какво може да стане. Той е видял какво могат всичките да измрат там на мястото. Защото се оплаших от гнева и яростта, с които Господ си беше разгневил на вас да ви изтреби. Но този път Господ ме послуша. И ние почетем внимателно на пасажите в Изход, където пише за тези неща. Ще видим как Моисей се моли за евреите. Казва, Господи, не ги убивай заради името си. Тук може много да си говорим с това, този аргумент, който Моисей представя пред Бог. Аз мисля, че ние трябва да си говорим. Надявам се, вие самите да се върнете към мен след това и да седнем и да си говорим с това, което ми се казва. Господ много се разгневи на Аарон, който когото щеше да погуби, но аз същевременно се помолих и за Аарон. Това между другото го пише само тук, е там, на това място, където се говори за това теле, там не става дума за това, че ми се помоли за брат. И тук той го споменава. И така, четвърт текст, който не е навсякъде в българската Библия е написан по този начин, обаче в оригинала той е точно така. Поне в Кинг Джеймс и там, как можем да стигнем, той го пише го в текста, е точно така. И взех греха ви, телето, което направихте, изгорих го със огън, счуха го и го стрих до где стана ситно като прах, хвърлих праха му в потока, който тече от планината, която гореше в огън, пише малко по-нагоре. И текстът свършва така. Потока, който тече от планината. Малко по-нагоре, че тема 15 стих пише планината гореше в огън. И така една планина, която гори в огън, която е Господ, който е робен пояждаш, който в момента е разгневен на евреите и те са на прага да бъдат унищожени напълно. И Моисей взима техния грях, стрива го и го хвърля в потока, който тече от планината. Ние си говорихме вчера за това какъв преобраз е това за Исус Христос, който слиза и на една планина, на един хълм, умира за нашите грехове. И от този хълм, от неговата смърт, и там, където той умира, от тази смърт, която той умира за нас, тече една вода, която измира грехове. И когато и той всъщност взима твоите грехове, Господ взима твоите грехове. Когато ги пърля тази вода и тя ги умира. Той взима твоя грях. Каза, взех греха. И така, едно малко уточнение. Аз също, когато четях за първи път тези неща, само от това, което коментираше Моисей, само това, което Господ му каза, дръпни се сега на страни, защото сега ще ги избия всички и от тези ще направим. Аз разбирах, че Господ е много емоция. Обаче някакси не казвам, на тая емоция тя не няма как си трябва да я придобиеш. Но днес, когато го четях това нещо, Господ ми обърна внимание колко дълго време аз съм игнорирал неща, които са много важни в текста. И всъщност Господ ми даде да види колко прости са нещата, че те не са духовни, те са много човешки, много битъв. Господ взима един народ от една страна, която е пълна със идоли и го извежда от тази страна и му казва, вижте, аз ще ви бъда Бог. Аз мога да разделя морето пред вас, мога да разцепя планините пред вас, за да минете да се избавите. Никой не може нищо да направи против мене. Ако аз съм ваш Бог, никой не може да ми пипне. Обаче искам едно нещо от вас. Да нямате друг Бог, освен мен. И да нямате никакви идоли, на които да се покланяте, защото това е пълна глупост, или да направиш някакво изображение от дърво, от камък, от каквото и да било, и да му се кланяш, сякаш това е твоя Бог. Има стихове в пророците, които говорят на дълго и за широко цяла глава, пише само това нещо. Как е възможно, вика, ти го изработваш с ръката си и после го слагаш, вика, му се кланяш. Но не, Господ още не е стигнал до там. Той извежда един народ, който просто живее сред идолите на египетската земя. И им казва едно много важно нещо, което не, в него няма някаква духовна тайна, нещо, което ти трябва да си духовно извисен, за да разбереш. Той ти казва едно просто нещо. Аз съм дух, аз нямам образ и ти не бива да си правиш никакъв образ, на който да се кланяш. И тези думи, които Господ говори на евреите тогава, те са им били много по-ясни на тях, отколкото са ясни на мен и на тебе днес. Защото за тях това е било нещо толкова ясно и конкретно, нещо толкова добре присъстващо в техния бит, колкото хляба и водата, която ние пием. И когато той им казва, няма да пиете от тази вода и няма да пиете от този извор, няма да ете да се спуват от този магазин, тебе ти е много ясно какво означава това нещо. Нещо, това е нещо било, което толкова конкретно е звучало за те. И за това, когато ние четем, че те са 40 дена, ама и те вече го няма, я дай да си направим нашите сини. Те точно така си мислиха. Тя ги сърбеше да си направят едно теле и да му се поклонят. Защото така знаеха, така се чувстваха добре. Господ казва, внимавайте, няма да го правите, няма да ходите пак там. Няма да се вършите пак в същата кръчма да се напивате. Значи човека му се иска да отиде. 40 дена, но все се забавя в момента. И те го направиха. И фактически, страшното е, че тук нямаше нищо специално в това. Те трябваше да издържат просто да не го правят. И те просто искаха. В сърцето си те искаха да го направят. Това беше страшно. И това обикновено битово недоразумение в тези. То показва един много по-сериозен проблем, който ние го четем в началото, четем за греха, който живее в теб. И ние си мислим, че това са нещо много интересно, останалото. Да, не съм сигурен, че точно е ясно за какво става. Че грехът като вземе повод от заповедта, и произвежда всякакво пожелание в тебе.
Докато един ден Господ дойде и ти каже на тебе, ти трябва да направиш ето това. И в тебе нещо избухва и започва. Не, не, аз не искам това. Трябва ли точно това да става? За да видиш, че в тебе има нещо, което сякаш си ти, което не желая да върши Господа. Защото всъщност не си ти. Всъщност е нещо, което е посято в тебе, без ти да знаеш. Господ идва днес за да освободи от него. И така, Второзаконие, 10 глава. Той стих казва, и аз ще напиша на плочите думите, които бяха на първите плочи, които ти струши, а ти да ги туриш в ковче. И така какво става? След като Моисей изчупва първите две плочи, Господ му казва, добре, няма да ги обявявайте, ще напиша наново същите. Същите плочи, ще ги направим наново. Иди ще направиш на ковче и ще ги сложиш в тези, ще ги правиш. И точно в този момент Господ ми прочете нови завета, но ми прати напред и каза, да, ви разбираш, аз не сключих завет с тях, те го струшиха. И аз сега ще сключа втори завет с тях и ще го напиша вътре в сърцата. И ние имаме един преобраз, материал, има едни плочи, които Господ сключва завет с евреите и те биват струшени. Защо? Защото евреите просто потъпват. Закона, който Господ им дава. Господ им казва, добре, аз ще им дам втори закон. И ти викаш, ще вземеш тези плочи и ще ги сложиш в ковчега, който ще си направиш. И Господ казва, аз сега ще взема новия завет, който сключвам с вас. И ще ви го сложа вътре в сърце. Ще го сключа новия, ще сключа нов закон с вас, който не като този, който включих със същите ви тези някакви. Виждате го как тези, това двойно идване на закона към човека, на същия закон, същия Бог, идва два пъти. Един път, първи път той идва, и той бива, али той бива спрошен, и затова той идва втори път. И това е нещо, което става всъщност. Виждате, всъщност Господ идва, включва Стария Завет с евреите. Той е, има една особена функция Стария Завет. След като той бил разрушен, Господ включва нов завет. Включва нов завет с всеки един от нас и го записва вътре в сърцето ти, да го пазиш. Той прави така, че да бъде възможно да го изпълниш. И този завет. И така, за да видим, че още от самото начало, става дума за книга Второзаконие, която е петата книга, но първият автор, който пише Библията, това е Моисей, първите пет книги са от него, то в 10 глава, 16 стих казва, обрежете прочет, обрязването знаем, че е дадено на Авраам за цялото му потомство, а цялото потомство на Авраам знаеш колко цяло обрязването, нито един друг народ, освен тези, които са потомци на Авраам, не се обрязват, обрязват се арабите и евреите. И сега всички мусулмани също се обрязват. Но това обрязване, още в момента, в който Господ го е дал, то е било символ на нещо друго. Моисей много добре го е разбирал и той е казал в 10 глава, в 16 казва, обрежете прочие край кожата на сърцето си и не бивайте вече коръвобрат. Тоест, ако ти днес си обрязан, имаш завет включен с Бога, има едно нещо, което ти трябва да знаеш. Това твоето обрязване, това го четем в Новия завет, Павел го обяснява на всичките евреи и не евреи, той го обяснява на всичко, казва. Ако ти си обрязан, обаче не изпълняваш закона, ако не се прилепиш към Господа, твоето обрязване ще се счете за необрязан. А ако ти си необрязан, обаче се прилепиш сърцето към Бога, твоето необрязване ще се счете за обрязване. Тоест, не е важен символът, важно е съдържание. Не е важно това да иде да си плътски обрязан, а дали твоето сърце се е покаяло и се смирил пред Бог. Това на Моисей му е било пределно ясно. Днеска на някои хора в църквата ни има. Бог е същия. Затова няма разлика, дали говори Моисей, дали говори Исус, дали говори Павел. винаги едно и също. И така, в Еремия 31 глава, Господ казва, това са 31 и 33 стих, до 33 стих, ето и дни, казва Господ, когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто направих защити им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от из египетската земя. Това беше точно този завет, който те чуха на планината в Хорите. Защото те престъпиха моя завет. Това следето казва, погледнах и ето бяхте се грешили против Господа ваше Бог, бяхте си направили излея на теле, бяхте се отклонили скоро от пътя, който Господ ви беше заповядал. Защото те престъпиха моя завет, поради което аз се отвърнах от тях, каза Господ. Но ето заветът, който ще направя с Израилевия дом, след ония дни, казва Господ. След ония дни. Това е друга тема, за която си говорим в лекциите, които са ми пратили да четете. Който искате, не знам дали бях ясен в писмото. Тези лекции са по желание си, който иска да разбере повече за пророчествата и за връзката, за отношенията между Бог и Израел. И за последните дни, след някои седмици ще се подготвим, за да може, когато стигнем на Матей 24-25 глава, да можем да си говорим по-нашироко. Не само конкретно върху текста, който четем, а по-общото това, което Господ е написал въобще в цялата си Библия по тема. Така. Заветът, който ще направя с Израилевия дом след ония дни. Те са, тези дни още не са дошли. Ще положа закона си във вътрешниците им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой Бог. Защо означава точно това? Ще го говорим отделно. Просто трябва да обърнете внимание на текста, който казва, когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Става дума за времето на Еремия. Времето на Еремия, когато двете царства са разделени от много време, и в крайна сметка всъщност в момента, в който Еремия живее, освен Юдовото царство, не остава нищо друго в Израел. И в този момент Господ дава пророчество и казва, да сключа нов завет с Израилевия дом и с Юдовия дом. Тоест, ако за някои хора Израел вече изчезва, остава само Юда, оказва се, че за Господ това въобще не е така. И аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди след онези дни. И така, виждате как се нещата, които четем в едно място, изведнъж се повтарят на друго място. И се вижда, че като че намираме духовен преобраз на нещата, които се случвали, събитията, това, което от текстове, които се случват стотици години по-късно. И така, сега искам да прочетем една история във Второ царе. Значи, днес си говорим за Господния гняв, за това, че той е голям. Това, че нещата, които ние правим често в нашия живот, ни просто не усещаме колко разминаваме. Ни просто не го усещаме. И има две причини, поради които ние не го усещаме. Едната е, че ние не знаем за тия неща, че те го разминават и ние си просто много далече. И второто е, че в крайна сметка в момента е благоприятната Господна година, тогава, когато Исус Христос се моли за всички нас и се излива към нас една милост, която никога преди това не е била изляка. В такъв мащаб върху човек. Така четем във Второ царе, 22 глава, от 8 до 13 стих. Тогава първосвещеникът Хелкия. Това е бил първосвещеник, който идва. Казва на секретаря Сафан, секретарът е министъра на царя. Намерих книгата на закона на Господния. Всъщност, предисловието на този пасаж е, че те се опитват да почистят Господния храм, който е запустял, пълен с бокуци и с поле още нещо да видите малко. И те им е дошло на ум, че трябва да го постегнат малко това храм. Сега всички други народи си имат хубави църкви, хубави храмове, пък техния храм някакси или занемаря, няма да вземем да го постегне малко и започват да го поправят. Той всъщност е поразрушен и те започват да, да поправят това, което е било разрушено. Стават камъните обратно на място, които липсват да ги правят наново, греди, слагат дърти и така нататък. И се събират пари и те слагат в каса и ги дават на работници. Работници са, между другото, са много съвестни. Пише, че не са ги контролирали, дори те са постъпвали често. Не са усещали, че дават пари за храма, пък те изчезват. Напротив, давай пари, всичко се прави. И дори не е имал някой, който да внимава за тези неща и да следи работа. Това е абсурд не се случва. И изведнъж се оказва, че намират Библията в храма. Това, което първият път, когато го прочетах това нещо, аз се спаднах в... Нали не спаднах в шок, обаче бях невероятно изумен. Как е възможно? В Израил никой не знае къде е книгата на, на закон. Никой не чете. Имаме първосвещение, който е назначен, обаче книгата на закона я няма. Те не я четат. И трябва да го проумеем това нещо, колко е било странно. Те са знаели за някакъв Бог, знаели се, че той ги издел от Египет, че е извършил големи неща, обаче в този момент Господ въобще не е бил някой, който е бил между тях и ги е водил да се слуша. Но цар е имал в сърцето си да, да го слуша този Бог, защото той е знаел историята. И вижте какво става. Така. И Хелки я даде книгата на Сафана, който я прочех. Значи той му я дава на, на, на министъра и министъра отваря и почва да чете. И вижда неща, които никога не е знал, че ги пише. И секретарът Сафан отиде при царя и доложи на царя казва. Слугите ти издивиха парите, които намериха в дома, като ги предадоха в ръката на работниците, които надзирават господния дом. Този секретарят Сафан извести на царя, казвайки, свещеният Хелкия ми даде една книга. Може ли му е казал, че се е намерил, може просто да не искал да му каже, че какви са събитията около намирането на тази книга. И Сафан я прочете пред царя. А царят, като чу думите на книгата на закона, разбра грехите си. Тогава царят заповяда на свещеника Хелкия и на Ахикама Сафановия син, на Ахобора Михеевия син, на секретаря Сафан и на царския слуга Асая, казвайки, идете допитайте се до Господа за мене, за людите и за целия Юда относно думите на тази книга, която се намери. Защото голям е Господният гняв, който е пламнал против нас, понеже бащите ни не послушаха думите на тая книга, та да постъпват напълно според както е писано за нас. И така, царя слуша книгата, която пише, и между другото, ако си направите труда да прочетете първите пет книги на Библията, ще видите, че там пише какво ще се случи с евреите, ако те не послушат Бог. Ако те не изпълнят всичко това, което пише в книга. Там пише черно на бяло, как Господ ще ги гони, как ще ги разпръсне между народите, как и няма да ги остави да след като ги разпръсне, ще продължава да ги гони там, където са, и така нататък, и така нататък, и така нататък. И аз да след язва ги гони, защото те са се отказани да се възпокъс. И аз не искам сега да коментирам каква част от първите пет книги на Мойсей царя чул. Няма ми идея какво е останало от цялата книга, която съм донесли да прочете, обаче това е било достатъчно. Вероятно са били онези думи, които Господ е казал, какво ще стане с евреите. Те са били там, със сигурност. Господ се е погрижал тези думи да стигнат до него и той е видял какъв гняв е натрупан над еврейския народ заради всичкото безобразие, което те са допуснали да живеят не по волята на Бога, който им призовава. И така, в следващата глава Господ всъщност се обръща към царя и ми казва, да, наистина гневът ми е голям, обаче понеже твоето сърце е омекно, нищо от това, което съм решил за вас, няма да доведе твоето. Защото ти ще умреш спокоен, ще ти ще обръщите си и тогава след това ще дойде това. И така, царя отива в храм и в следващата глава, 23-та, четем от 3 до 7 стих, там пише така. И царят застана до стълба, направи завет пред Господа, да следва Господа, да пази заповедите му и заявленията му и повеленията му с цялото си сърце и с цялата си душа. Това на който личи. Приличали ли ви на завета, който ние сключваме с Христос? Не. Така. И ние трябва просто да продължим аналогията, да видим, че това, за което четем в тази втора книга на царете, в някои видове, между другото е четвърта книга, просто различен начин са наименовани първите две книги. Някакъв път са първи, втора Самуил, някакъв път са първи, втора царе. И трябва да запазим гледната точка и да виждаме непрекъснато през цялото време, трябва да виждаме себе си. Щом това прилича на нашето покаяние, трябва да продължаваме да четем нататък. И така, ако храма, който е бил западнал, полуразрушен, те се налагало и да го чистят и да го поправят, да може да продължава да функционира твоето сърце, когато четем по-надолу какво прави царя, за да очисти храма, трябва да виждаш твоето сърце и трябва да виждаш какво трябва да се махне от него. Колко е мръсно твоето сърце пред Бога и как Господ трябва да го изчисти, за да може да може той да влезе и това да бъде негов храм. Но той не може да влезе в това сърце, в което има други идоли, които се служи в храм. Той не може да влезе в този храм, в който се служи на други богове. Трябва другите богове да бъдат изметени, трябва да бъдат изчистени. Така че тем внимателно. И това е нещо, което е в състоянието да даде до шок. Нали? Поне при мен това беше невероятен шок. Докато аз разбера се, четеш Библията веднъж, четеш Библията втори път, и края разбираш, че всъщност ние само сме се заблуждавали като това, което е ставало в Израел към това време. Положението е било трагично. И всичките люди потвърдиха завета. Тогава царят заповяда на първосвещеник Хелкия, на свещениците от втория чин на вратарите да извадят от Господния храм всичките вещи, направени за Ваал, това е едно друго божество, за Ашерите имах желание днес да погледна какво представлява Ашера. Тя е конкретен идол на конкретно божество също. Мисля на Ваала. И за практически направени за Ваала, за Ашерите и за цялото небесно множество и изгори ги вън от Ерусалим. Значи вътре в храма е имало идол. Имало е образи, статуи на други богове. Имало хора, които са ходили и се кланяли. В Господния храм в Ерусалим. За това говорим. Говорим за какво е ставало в Ерусалим в момента, в който царят чете думите на закона. Защо той изпада в шок, защо той казва, отидете се помолете, защото аз не смея да отиде в храма, говорете и се помоля да види Господ какво ще кажа. Продължавам надолу. Нали? И премахна идолопоклонническите жертви, които юдовите царе бяха направили и определили да кадят по високите места в юдовите градове околностите на Ерусалим. Навсякъде е било пълно за себе. Израел не се е различавал по никакъв начин от всяка една друга държава с тези си идоли, с нейните си будства пред Бога. Така. И околност на Ерусалим, както и тия, които кадяха на Ваал, на Слънцето, на Луната и на 12-те съзвездия. Не говори за нещо. Зодите, астролозите, астролозите бъдат споменати на нещо като Библията. На цялото небесно воинство. Занесе Ашерата от Господния дом, вън от Ерусалим, на потока Гедрон, стрия на прах и я хвърли праха и по общонародните гробища. Това скриването направи го четохме преди малко, не? Едно теле, което бяха направили евреите. Моисей го скри на прах. И тук става дума за една шера, която е била поставена в храма на Бог. Събори и къщата на мъжеложниците, които бяха в Господния дом, където жените тъчаха завеси за шея. Въобще, вървяла е една дружна дейност в храма на Бог, която е нямала нищо общо. Не е нямала нищо общо с службата на Бога. Те просто са се кланяли на други богове в същия този храм. И това е причината царя, когато чете закона, когато вижда как Господ казва, внимавайте, ако дойде някой между вас и почне да ви казва, да отидем след други богове, да го вземеш и да го убиеш този с камъни, да, а дори вика да е синът ти, вика да не го пожали сърцето, човека. Защото ако не го... Даже той говори това, ако чуеш, че в някакви град е станало такова, ще се казва, дайте да ходим с други богове, да и така нататък. Вика, да отидеш, вика, да ги избиеш този град, да стриеш всичко. Всички им могат да бъдат унищожени, нищо да не вземеш. За да се отвърне гнева на Бога от тебе. От тебе, защото в тебе е станало това. Сега трябва да се върнем на това, което ви казах преди малко, че трябва да оставиш аналогията с твоето сърце да важи и тук. Да видиш как Господ иска нещо от тебе. Ако ти искаш, а Господ, аз искам да ти служа, аз искам ти да бъдеш, да живееш в моето сърце. Трябва да извадиш всичко друго от своето сърце, да го оставиш настрани. Преди малко ви казах, че за да бъде блажен края, когато се случи, за да бъде блажен края, когато умираш, трябва първо ти да вярваш в Бога, да се надяваш на Бога, да искаш да бъдеш с Него за винаги. И второ ти трябва да не се надяваш на нищо друго, освен на Него. Той трябва да бъде необходимото условие да бъдеш щастлив, но и достатъчното условие да бъдеш щастлив. Това е понятие от математиката. Това има необходимо и достатъчно условие. Има условие, което е необходимо, но не е достатъчно. Но за да бъдеш с Бог, трябва Господ да бъде достатъчен за теб. Да нямаш нужда от нищо друго, защото иначе ти ще имаш скръп в оня ден, когато Господ ще унищожи всичко друго. И така Господ казва, вие нямате право да бъде богове. Вие не бива да поглеждате, не бива да помислите, вие трябва да мразите другите богове. Защото аз ги мразя, защото тези богове, които не са богове, те ви карат да бутствате, да се отклонявате от истина, те ви отвеждат далече от вашето собствено спасение. Господ не сте гневи, затова че на Него остава нещо. Но понеже Неговото дете, което Той обича, накрая ще умре, заради това, че не се покорява на своя баща, бащата не е доволен. Искам да го видите това. Гнева на Отец. Да, гнева на Бога, но това е гнева на Отец, който казва, аз мразя онези, които убиват моите деца. Чуждите богове, които избиват моите деца. И трябва да го разберем това нещо, как понеже ти тръгва с други богове, ти умираш накрая пред Бога. Господ не желая това да умреш. Той казва, аз не благоволявам на смъртта на нечестивия, но се отговърна от греха си да живее. И с това Господ мрази другите богове. Той мрази идва. Те не са богове. Как ги нарича човека? Господ ги мрази, той не желая да ги достъпи с тях. И така, разбираме ли ужасът на царя, когато той чете, казва, да няма такова нещо вас, да няма. И той в момента знае как в съседната стая има идол в дворец. Защото как може да се представим, че е имало идоли в храма на Бога, а не е имало идоли в двореца на царя. С крайна сметка той живее в царския дворец, който е бил на царя пред него, на царя пред него и на царя пред него. А те повечето бяха, ако не всичките бяха и го поклонили. И той просто изпитал ужас. Той е знал, че ако излезе от стаята, която в момента, може би и стаята, която е бил в момента. Трябва да се опитаме да се представим на неговия ужас. За което той е виждал, че той няма как да се измъкне, да няма да каже, аз не знам, аз не съм служил мъжи, защото те са на всякъде положение. И той каза, помолете се на Бога, да ви каже, какво е решение. Това беше стария. Сега четеме новите. И така, излезе Иоанн Кръстител в пустинята и проповядваше покаяние, прощение на греховете. И той като видя, че мнозина в фарисеите и садокеите идиха да се кръстят от него, рече им, това е Матей 3 глава 7 стих, рожби и хидни, кой ги предупреди да бягате от хидничкия дня? Значи това е връзката между текста в Стария Завет, който четем и новия. Започваме с този текст, който се говори за този гняв, който стои днес. Четем Стария Завет за това, че Господ се гневял. Гнева, който е в неговото сърце, не си отишъл днес. Гнева, който е в неговото сърце, идва тепърва. Той идва заедно с Исус Христос, който идва да установи правда на земята. И има един пастор, няма да го споменава днес името, защото нашето внимание трябва да бъде основано на Неговото Слово, на Бога. Той казва така, от кого, от какво ви спасява Господ? От Какво ви спасява Господ? И те го гледат, не знам. Той ясно какво ни спасява. Спасява ли от греха? Той вика, Господ ви спасява от своя гняв. Господ идва да ви спаси от своя собствен гняв, който накрая ще ви убие, ако вие продължавате да живеете в грех. И те го гледат така. И ние трябва да знаем, че този гняв, той стои днес. Петър говори за него. За това, че небесата са натрупани с огън за гнева, за гнева на Господ. И ние просто сме... В момента Господ ни пази. Този гняв да не се излее. Но той ще се излее. Кой ви предупреди да бягате от бъдещия гняв? В Лука 23 глава, 34 стих, където всички Христос виси на кръста, той казва, отче, пусти им, защото не знаят какво правят. В този момент войниците отдолу си разбират дрехите му, отворят жребия. Отче, пусти им, защото не знаят какво правят. Така ние идваме при Бога в пълно невежество за това, какво става. Идват при царя с една книга и му четат закони. И той изпада в ужас. Какво му е писано, като му се случи. Днеска картината е много по, много по-благодатна. Господ идва при теб и ти говори за спасението първо. Да, ти трябва да знаеш какво всъщност Господ те спасява. Господ идва при тебе със спасение. Ти няма нужда да пращаш някой да спита Господ, да ще има ли шанс на тебе. Не? Той идва при тебе и ти казва, за тебе има шанс. Ти си осъден, но аз искам да те спася. Това е благата вест. Защото тя идва, при тебе идва благата вест. Не идва закона на Моисей, идва благата вест. Бог, който умира за теб. Същия той Исус казва в 10 глава, 20 стих на Лука. Обаче не дейте се радва на това, че духовите ви се покоява. Не дейте да гледате нещата, които стават във вашия живот. Не дейте да гледате нещата, които стават във вашия бит. За това дали имате хубава работа, дали сте здрави. Не дейте да гледате на тези неща. Има нещо, което е много по-важно от всичко останало, което ще ви се случи в този свят. И това е, че твоето име е написано на небесата в една книга, която се нарича книгата на живота. И който не е написан в книгата на живота, ако неговото име не се намери, той ще бъде хвърлен на края на помните. Това е най-важното нещо, в твоя живот. Ние сме говорили друг път. Няма нищо друго, което е по-важно. В Иоанн 1 глава 12 стих казва, но ние, които го приеха, даде правото да станам Божи чада. Има неща, които са невидими за очите. Има неща, които ние ги разбираме само с вяра, когато четем Словото, когато чуем благовестието и разберем това, което Господ прави за нас. Защото всичко е написано. Всичко е написано. И ние просто трябва да се залепим за това нещо и всичко друго, да престане да има значение за нас. А само обаче, Господ взима днеска и записва твоето име в неговата книга, която е запечатана от създанието на света. И понеже твоето име е там записано, ти ще живееш, ти имаш правото да живееш с Бога за мен. Няма значение какво. А твоето име е записано, защото си повярвал в него, защото си го приемал. И така в 1 Петро, 1 глава 8 стих, Петър казва, когото говори за Исус. Когато любите, без да сте го видели, когато вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост. Тук искам да ви кажа само нещо. Амин. Амин. Някой, когато ти не си видял, когато сега не го виждаш, но вярваш в него, това ти носи една радост. Искам да я видите тази вяра, която много често ни липсва. Той ти носи една радост, казва с неизказана и преславна радост. Къде е тази радост? Този си, казва нещо. Ти имаш правото да я имаш тази радост. Ти имаш правото днес да се радваш с една преславна и неизказана радост. Днес, независимо какво ти се случва, и ти трябва да поискаш тази радост в сърцето си. Защото ти е дана. Да бъдеш доволен, независимо какво се случи. Амин. И така, завършваме с първото послание към Коринфяните, 15 глава, от 51 до 58, където Павел говори на коринтините и иска да ги насърчи и каже, вие трябва да се радвате, знаете какви неща ще стават. Какви хубави неща ще стават, защото тормозът с тези скърби, които в момента имате. Той казва, ето една тайна ви казва. Защото това е нещо, което е скрито от света, не всички го знаят, обаче тези, които обичат Бога Господ, ми го открива. И аз ви го казвам на вас, защото ако ви обичате Бога Господ, че ви го открие на вас. Аз само ви го казвам, че съществува, обаче да знаете, че ви можете да го виждате това нещо. Ние всички ще починем. Не всички ще починем, но всички ще се изменим. В една минута, в миг на око. При последната тръба, защото тя ще затрави и мъртвите ще възкръснат на тление и ние ще се изменим. Той говори за това пришествие на Исус Христос, когато мъртвите възкръснат и когато всички останали, които са все още живи. Затова първаме да говорим как е възможно да остане жив до пришествие на Исус Христос. Всички стават, те се изменят. Защото това тленното трябва да се облече в нетление. Това смъртното да се облече в безсмърт. Това, което сме ние днес, не е онова, което ще бъде. Той ми каза, това е една тайна, ти не я знаеш. И той не знае точно как ще бъде, знае само, че така ще се случи. И когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово. Погълната биде смъртта победоносна. Тогава смъртта би в погълната победоносна. Не сега. Сега ние се умираме на общо основание. И тогава смъртта ще престане да съществува. За тия, като вярват. О смърт е къде ти е победата, о смърт е къде ти е живото. Живото на смъртта е грехът, а силата на грехът е закон. То също има цяла проповед, която може да се каже в това нещо. Но искам да видите. Ние сме мъртви, защото грехът живее в нас. А грехът се изявява, когато Господ дойде и ти каже какво трябва и какво не трябва. Той ще грехът казва, не, 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 аз не искам това да върши. Но благодарение Богу, който ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос. Затова, възлюбени, мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е направен. Слава на Бога! И така, затова, възлюбени, мои братя, бъдете твърди и непоколебими и преизобилвайте всякога в Господното дело. Така, Господ идва днеска и почиства твоя храм. Има едно твое съучастие в това нещо. Ти не можеш да почистиш своя храм сам, но пък и не може той да го почиства и да внасяш непрекъснато нови работи в него. Нали, Господ отваря, какво казва притчата, която Исус Христос разказва за нечистия дух. Нали? Когато вика нечистия дух, излезе от сърцето на човека, той излезе, защото Господ го изважда от там. Вика, той минава през сухи и безводни места. Той не може да живее на друго място. Той може да живее само в сърцето на човека. Нечисто дух. Той няма къде да обитава. Господ е дух и той обитава в сърцето на човека също. Явно духовете, те си имат убежище, прибежище, имат си обиталище вътре в сърцето на някой. Ако ти го приютиш, на него му е добре. Господ казва, и той няма къде да се дени, той се връща обратно. Той се връща обратно там, където е бил изгонен. И какво намира? Дома му подреден, изчистен, изметен, място колкото искаш. Това, което прави Господ, той взима и изважда всичко от твоето сърце. Той почиства този храм, който е пълен с дух. Духът се връща и казва, взима 7 дни в духа. Да. И вика, състоянието на този човек, посточно състояние става по-лошо. Как Господ идва днес при тебе и той е способен да почисти твоето сърце, напълно да го подреди. И ти трябва да внимаваш, защото Господ не иска да има нищо друго. И не бива да допускаш нищо друго в храма на Бога. Защото днес е четвърто за гнева на Бога. За гнева на Бога, за това, че Неговия народ, който вярно сме ние, Неговия народ, служи ние. Така че, ние трябва да видим Бога, който ни призовава, да го усетим и да поискаме да го познаем, точно такъв, какъвто Той е. И когато поискаме това нещо да стане, ние ще видим един Бог, който е много, много критичен към нашата лекомисля и към нашето нашата способност да гледаме искрено. И когато поискаме да познаем Господ, че научим на велики и страшни неща, но пък няма как да дойде у нас и не изказваме преславна радост, за която говори Павел. Амин. Господи, благослови.